αξία μας για να ταιριάζει περισσότερο με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον κόσμο. Πιο υπεύθυνα, πιο συνειδητά, πιο καθαρά. Γι' αυτό η νέα μας φιάλη είναι από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό PET που κατασκευάζεται κατά την εμφιάλωση, χωρίς να το αγγίζει ανθρώπινο χέρι. Φυσικό μεταλλικό νερό. Άγιος Νικόλαος. Νερό. Made in Heaven.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης θα είναι φιλοξενούμενος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 αυτή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 10 για μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη σε σχέση με τον Δήμο. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στο Δήμαρχο μέσω μηνυμάτων SMS το 2626. Αυτή την Παρασκευή ο Δήμαρχος Λεμεσού στο κανάλι 6 και την πρωινή ενημερωτική ζώνη.
Το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για συστηματική απειλή κάνει λόγο η Δανία μετά τις νέες πτήσεις drone πάνω από αεροδρόμια της χώρας. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δύσκολη συνάντηση δύο απρόβλεπτων παικτών. Για διγλωσία κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για συστηματική απειλή και υβριδική επίθεση μιλάει η κυβέρνηση της Δανίας μετά τις νέες ταυτόχρονες πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών αγνώστου ταυτότητας πάνω από 4 αεροδρόμια της χώρας, ένα από τα οποία είναι και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σκρινστρούπ. Μόλις προχθές, άγνωστα ντρόουν πετούσαν επί ώρες πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης με αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων και την ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων επιβατών. Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντριξεν, σε ερώτηση δημοσιογράφου, δεν θέλησε να αποκλείσει ότι πίσω από τις πτήσεις κρύβεται η Ρωσία. Η κυβέρνηση της Δανίας βρίσκεται υπό πίεση να δώσει απαντήσεις και να θωρακίσει τον εναέριο χώρο της χώρας και λόγω της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών την ερχόμενη εβδομάδα στην Κοπενχάγη. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, ο πρόεδρος Ερντογάν περνά το απόγευμα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, προσκεκλημένος από τον πρόεδρο Τραμπ για να συζητήσουν μια σειρά από σοβαρά διμερή και διεθνή θέματα που θα καθορίσουν την πορεία των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθεί μια ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η κατάσταση στη Γάζα αλλά και οι εξελίξεις στη Συρία. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ήδη ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε μια γεύση για το πώς θα ήθελε να πάει η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ. «Ας συναντηθούμε», είπε. «Αφού συναντηθούμε, θα σας πούμε τι συζητήσαμε και ποια αποτελέσματα επιτύχαμε, είτε καθοδόν είτε μετά την επιστροφή μας στην Τουρκία». Η απάντηση ήταν αρκετά αόριστη, ώστε να αντιληφθεί κανείς ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες για την Τουρκία όταν πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στην έδρα του ΟΗΕ σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών και παρόντος του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν και του επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχήμ Καλίν. Υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με τη Γαλλία είναι σημαντικός για την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για την ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας τους σε πολλούς τομείς, ιδίως το εμπόριο, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία. Σε λίγες ώρες λοιπόν, γύρω στις 6 ώρα Ελλάδας, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμερικανό πρόεδρο και ένα από τα κορυφαία αιτήματα που θα του θέσει θα είναι να επιτραπεί στην Τουρκία να επανενταχθεί στην κοινοπραξία που κατασκευάζει τα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin. Ένα δεύτερο αίτημα θα είναι να τερματίσουν οι ΗΠΑ την υποστήριξή τους στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων. Και στις δύο περιπτώσεις η Άγκυρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη. Παρατηρητές προειδοποιούν ότι παρά τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την πολυπόθητη υποδοχή του Ερντογάν, η επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 δεν είναι καθόλου βέβαιη, λόγω της μακροχρόνιας και διακομματικής αντίστασης από το Κογκρέσο. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Για διγλωσία κατηγόρησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παραλληλίζοντας την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική στην Κύπρο. Με ενδιαφέρον αναμένεται η τριμερής Χριστοδουλίδη Τατάρ Γκουτέρες αύριο στη Νέα Υόρκη. Από τη Λευκοσία, ο Λουκιανός Λυρίτσας.
Να διασυνδέσει τον Κυπριακό με τον πόλεμο στην Ουκρανία για την Μέση Ανατολή, επιχείρησε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παραλληλίζοντας την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Κύπριος πρόεδρος κατηγόρησε τον Ερντογάν για αδιγλωσία, καλώντας τον να τερματίσει την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου για λύση του Κυπριακού. Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο Ταϊπ Ερντογάν διακήρυξε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά, είπε ο Κύπριος πρόεδρος, σημειώνοντας τις τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Γάζας, παραπέμποντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την λύση δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο προς την ειρήνη. Οι ενέργειες του Κύπριου Προέδρου για το Κυπριακό θα συνεχιστούν σήμερα, καθώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Εκτιμάται ότι η συνάντηση θα έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν ώψη της τριμερού συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρτο Σάββατο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ερσίν Τατάρ θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για να συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες εν ώψη της τριμερούς του Σαββάτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επικείμενη τριμερής ενδέχεται να είναι η τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ, αφού στις 19 Οκτωβρίου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πραγματοποιούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Τέσσερις βουλευτές του κόμματος Η Αριστερά αποπέμφθηκαν σήμερα από το Γερμανικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών όταν σήκωσαν Παλαιστινιακή σημαία. Η πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεν επιτρέπονται στην αίθουσα αφίσες, σημαίες και συνθήματα. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές τονίζουν ότι η καταστροφική κατάσταση στη Γάζα δεν τους άφησε άλλη επιλογή για να στρέψουν την κοινή γνώμη στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο διεξάγεται σήμερα η αναβληθήσα ψηφοφορία για τον διορισμό τριών δικαστών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας. Με δεδομένο ότι απαιτείται πλειοψηφία 2/3, η συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ελπίζει στις ψήφους των Πρασίνων και της Αριστεράς. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως η Αριστερά δεν ανοίγει τα χαρτιά της για το πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές της, καθιστώντας σαφές ότι ψηφίζουν κατά συνείδηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Μετά τις αναφορές για νέες επιθέσεις ντρόουν κατά πλοίων που μεταφέρουν βοήθεια για τη Γάζα, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι αποστέλει και δεύτερο πλοίο του πολεμικού ναυτικού νότια των ελληνικών ακτών. Οι ακτιβιστές φωτογραφίζουν τους Ισραηλινούς ως δράστες της επίθεσης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μαζί με τη Σοφία Λόρεν και τη Τζίνα Λολομπρίτζιντα ήταν από τα πιο λαμπερά αστέρια του ιταλικού κινηματογράφου. Η Κλάουντια Καρντινάλε έφυγε στα 87 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και συγκινήσεις. Έπαιξε σε πάνω από 120 έργα, με συμπροταγωνιστές μεταξύ των άλλων τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη, τον Ζαν Πολ Μπελμοντό, τον Βιτόριο Γκάσμαν και τον Αλέν Ντελόν. Εργάστηκε και κέρδισε την εκτίμηση του Φεντερίκο Φελίνη, του Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα, του Λουκίνο Βισκόντι, του Μάουρο Μπολονίνη. Μια Ιταλίδα γεννημένη στην Τινησία, η οποία όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει εξερευνήτρια για να γνωρίσει όλες τις ερήμους της Αφρικής, και όταν τέλειωσε το Λύκειο είχε αποφασίσει να εργαστεί ως δασκάλα. Το βλέμμα της όμως μαγνήτιζε. Η μεσογειακή ομορφιά και η βραχνή φωνή της κατέκτησαν τους κριτές στα καλλιστεία της ομορφότερης Ιταλίδας της Τινησίας και αμέσως μετά τους φωτογράφους και τους δημοσιογράφους του φεστιβάλ της Biennale Βενετίας. Δυνατές οι ερμηνείες της, τόσο όταν ήταν μια λαϊκή κοπέλα στο Ρόκο και τα αδέλφια του, όσο και όταν ενσάρκωνε την πανέμορφη Αντζέλικα στα αριστοκρατικά σαλόνια του Γατόπαρδου, του Βισκόντι. Ο Φεντερίκο Φελίνη ήθελε να πάει μαζί της μακρινά ταξίδια στην Ανατολή. Ο Αλέν Ντελόν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη τη ζήτησαν επίμονα να κάνουν σχέση. Η Κλάουντια όμως είχε ως κύριο σημείο αναφοράς την ελευθερία της. Έσπασε το αποκλειστικό επταετές συμβόλαιο με τον πρώτο της παραγωγό και σύντροφο, τον Φράνκο Κρυστάλντι. Ήθελε να αναζητήσει νέες δημιουργικές οδούς. «Δεν θα βρεις κανένα τώρα να σε πάρει να παίξεις», της είχαν πει πολλοί κριτικοί κινηματογράφου. Μετά από λίγο όμως δέχθηκε ενδιαφέρουσα επαγγελματική πρόταση από τον Φράνκο Τζεφιρέλλι. Έζησε ανάμεσα σε δύο χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Γι' αυτό και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν εξέφρασε αμέσως την βαθιά του θλίψη για την μεγάλη απώλεια. Έμενε λίγο έξω από το Παρίσι, αλλά